Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla.
Iz drugog ugla.
Drugog ugla.
Proračunata.
Romantična.
Jezovita.
Maštovita.
Siromašna.
Bogata.
Gorka.
Slatka.
Neizvesna.
Izvesna.
Očekivana.
Neočekivana.
Tamna.
Ružičasta.
Planirana.
Neplanirana.
Strašna.
Lepa.
Budućnost.
Iz drugog ugla.
Dakle, shvatili ste, u znaku smo budućnosti, i to iz razno raznih drugih uglova. Gošće su nam Sara i Jelena, dušice srednjoškolke. Dakle, pre svega, kakvu ličnu budućnost očekuju? Obavit ćemo se naravno i ekspanzijom tehnologije i pitamo se postajemo li zavisnici od svega toga. Profesor Istok Pavlović će nam dati svoj optimistički osvrt na Siri, to je onaj uređaj kojim komuniciramo glasom. Negde osjećamo, mnogi osjećaju blagu jezu od svega toga.
Goodbye, Siri.
Eto, to tako nekako izgleda. A Aš radi enciklopedija današnja je iz fonoteke našeg programa. Emisija je iz prošlosti. Dakle, snimljena je pre 9 godina, bavila se tada greškama futurologa. Tada smo shvatali to sve kao greške. Dakle, daleke 2010. 11. 12. godine, to jest danas, kakvu budućnost futurolozi očekuju, čućemo sada da li su to bile greške. U rubrici iz kulture predstavljamo Jelenu Gavrilović, studentkinju čiji je film ovih dana na festivalu u Kustendorfu dobio nagradu.
Brisel,
Rim,
Minhen,
Troj,
Beč,
Nica,
Bukureš.
Da, putovat ćemo malo, i to u svemir. Dakle, ostanite s nama do 14 časova, u znaku smo budućnosti iz drugog ugla, naravno.
Moja budućnost za 20 godina, pa nadam se da neću biti neki dosadan čovjek koji će hodati ulicom i neće imati nikakve ideje. A voljela bih da završim akademiju i ne znam, da radim neke zanimljive stvari, uglavnom stripove za decu, to bi bilo zanimljivo. E sad, nešto nerealno što bih ja voljela da budem, a da ne verujem da će tako biti. Voljela bih da sve bude onako, da se unapredi dosta tehnologija i naravno da imam dosta dece, jedno 20 komada, da mogu sve onako đutore, da osnovim neki fudbalski tim, ne, u stvari slikarski tim. I onda bi oni svi zajedno sa mnom crtali stripove i mi bismo osnovali neku... mogli bismo da budemo bolje od Disneya. Mi bismo napravili neke dobre crtače za decu i bili bismo neustrašivi.
Pa ja sebe za 20 godina zamišljam kao poznatog režisera, da radim sa poznatim svetskim glumcima. Zamišljam da živim na Manhattanu i...
Ono, žene, dece i ostale stvari?
To ide pored toga.
Ja zamišljam sebe kao nekog muzičara, pisca. Bavila bih se muzikom, svirala bih, pevala, komponovala i tako dalje. Bilo bi zabavno onda, na primjer, biti scenarista, reditelj, bilo bi zabavno.
Dakle, devojke, kada govorimo o nekoj ličnoj budućnosti, kakvu ličnu budućnost očekujete? Onako, na primjer, zamišljate sebe za neki 20 godina, to je već neka budućnost, tako?
Da, jeste. Pa ja sebe vidim kao mamu za 20 godina, to je prvo.
Znači, u svakom slučaju tu je porodica.
Tu je porodica, da, nekoliko dece, onako male. Vidim sebe kao ekonomistu nekog ili nekog ko se bavi tako nekim poslovnim stvarima, možda nekog organizatora ili tako nešto. Mi onako deluje zanimljivo, mislim zanimljivo. Moje stvari koje su meni zanimljive možda nisu drugim ljudima, ali eto, meni to deluje onako kao nešto od čega može da se živi, pa nešto...
Pa je zgodno da može da se živi.
Pa može da se živi.
Dobro, u svakom slučaju dečice su tu neka. Saro, kako sebe vidiš za neki 20 godina?
Pa možda 20 godina malo...
Priđi bliže samo malo mikrofonu.
Možda 20 godina malo veliki period.
Proleti, veruj mi.
Pa, da, ali dobro, pre svega neko savršavanje što se tiče znanja, naravno, ne znam, fakultet i slično.
Ti si sada pravno-poslovna?
Da, sad sam u srednjoj školi, pravno-poslovna škola.
I to će normalno ono ići kao fakultet, pa ne znam.
Pa, da, mene zanima više stvari, zanima me konkretno psihologija i pravo. I sad, iskreno, ne znam čime ću se konkretno baviti, jer vole bi da pomešam ta dva posla i nekako ih spojim. Tako da, što se tiče konkretno posla, nisam baš sigurna. Ali, naravno, porodica je nešto što bi svako trebao da želi da
je. Naravno. Kada govorimo o toj nekoj budućnosti, roditelji se često više brinu za budućnost svoje dece nego što su to sama deca. Vaši roditelji isto tako s njima? Ono kao uči školu, šta će biti od tebe i ostalo?
Pa što se mene tiče, uglavnom
se... Ti učiš školu, tako da.
Da, ja učim školu. uglavnom se cijela porodica oko toga brine. Svaka moja ocjena, baba zove, pita da li je dobro, šta je, više nego ja. Ja sam tu onako bezbrižna što se tog dela tiče. Ja samo dođem kući i ponekad čak i zaboravim da im kažem šta sam dobila, šta je bilo. Uglavnom oni tu jure, žure i baš se onako brinu oko mene.
A zašto misliš da se brinu? Negde razumeš da je neki roditeljski ono kao?
Pa verujem da ako se posreći jednog dana pa budem imala ono 20 dece što sam rekla, da, najverovatnije će ono svako od njih da, kad bude dolazio kući, ja ću onako da čekam i kao šta je bilo u škole. Najverovatnije ću se ja brinuti, jer želeću da bude nešto od njih. Nije bitno, nek bude i čistač ulice, ali nek
da
budem...
budu negde dobri, da, ljudi. Znači, budu... razumeš taj neki roditeljski strah i tu neku brigu?
Pa, trenutno ne.
Trenutno ne.
Priznajem, uopšte ih ne razumem, ali se trudim.
Ono
svakako.
Kao pred prijemni neki ili pred, ne znam, prekretnice, upis fakulteta, upis srednje škole i tako to, tu roditelji verovatno mnogo više.
Pa da, ja se sjećam sebe, moja baba je išla sa mnom na prijemni za upis u srednju školu i žena je jadna čekala jedna 3 sata mislim koliko je trajao, ne sjećam se više koliko je trajao prijemni, ali je stajala onako ispred i kao bodrila me i zaista verujem da je njoj bilo teže nego meni koja sam to doživjela sa većom lakoćom, mislim.
Sero, ti imaš brata, ali brat to sve progura, on je prvi taj stariji, pa gura.
Pa da, on je taj koji probija led uvek. Uvek je tako bilo kod nas, tako da s jedne strane meni je uvek malo lakše, jer obično idemo sličnim, ako ne istim putevima što se tiče školovanja.
Tako da roditelji već ono kao on je probio led i navikli su i tako to.
Pa da, ali naravno roditelji kao roditelji brinu se i za njega i za mene podjednako, s tim što je on malo stariji pa su od njega malo veće očekivanja i tako.
Razumeš tu neku brigu ili kao što kaže Jelena, još uvek ne razumem, ali valjda ću razumeti kad budem imala 20 dece.
Pa iskreno razumem, zato što ja mislim da bi isto tako reagovala, ne bi dozvojila svoje deci da ne učine ništa sa svojim potencijalima.
Dušite.
Ja ne,
kad su roditelji u pitanju.
Kad su roditelji u pitanju, pa mojim roditeljima je stalo. Ja mislim da oni, da su oni već prošli sve to nešto i onda ih je sad ta nervoza tek dočekala, da možda nisu bili nervozni kao što ja nisam nervozna sad. Pa ono, sačekali su, sad su oni svesni kakve su to stvari prekretnice u našim životima i znaju šta to tačno podrazumeva i šta će biti ako dobro prođe, a ako ne, i da je to zato njih više strah. Mi sve ulazimo, u sve ulazimo nekako bezbrižnije. Dobro, desit će se da budemo, ne znam, sa najviše bodova na prijemnom ili da li ćemo biti na budžetu. Mi ne brinemo o parama, ne brinemo o tako nekim stvarima.
A razumeš tu brigu?
Razumem. I razumit ću još više što su njih rekli imala, kad budu imala svoje
dete.
Dobro, ja bi neki troje ne bih. Ne mislim da bi mogla da ih postignem sve to.
Evo, ljudi iz tehnike, Miki Vona se kaže šta otvora vrtić. Ono kod 20 ove dece baš impozantno zvuči.
Pa može i vrtić, naravno, što da ne.
Što da ne, naravno. Idemo sada na roditelje.
Ljubi ga majka.
Ma naravno da brinemo o budućnosti ove dvojice mojih gremlina, kako ih ja u šali zovem. Brinemo, eto, muž i ja uz kaficu popodne sedimo i najčešća tema naših razgovora je šta ćemo sa njima u budućnosti, kako ćemo se izboriti sa prvo završetkom škole, pa onda sa potencijalnim snajkama koje ulaze i izlaze iz naših života, kakva će biti ta neka snajka koja će nam jednog dana doći, pa kakvi će nam biti unučići, pa hoćemo li naravno decu zaposliti, hoće li naći, eto, prave poslove u životu i hoće li biti dobri ljudi. Mi činimo sve da to tako bude i nadamo se da će tako i biti. A onda je to tako uz tu kaficu, muž i ja kažemo, jao čoveče, laknuće nam kad odu u penziju.
Ljubi ga majka.
Unforgettable, Mr. Leo
možda ne znaš, izašao je novi CD Olgice Pavlović Malene Frik. Pokrenite se uz 9 novih pesama. Olgica Pavlović Malena CD Frik i PGP RTS. Ostali neće ni znati da sam tu, više mi želim samo da budem sa tobom. Ja sam tvoja Malena. Ovaj dan je bio s tobom sasvim drugčiji od drugih. Konačno je tu. Pamtim reči, svaki pogled, tvoje ruke, želje, dodir, ti su... Prvi album grupe Super Vibe u prodaju. Sada s nama ovaj dan. PGP RTS. Eko.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2200 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Dakle, mi smo u znaku budućnosti danas, aš radio enciklopedija koju ćemo sada čuti je iz fonoteke našeg programa. Dakle, snimana je pre 9 godina i bavila se greškama futurologa. Dakle, tada, davno, neki futurolozi su zamišljali zemlju te neke daleke 2009. 10. 11. 12. godine, to jest danas. Pre 9 godina nama se činilo da su sve to greške, ne samo nama, nego i naučnicima. A evo sada se pitamo da li su to greške. Aš, u svemu i svačemu odavno š. Aš,
aš, aš. Hrana u pilulama.
Bljak.
Privatni avioni.
Nadvožnjaci prolaze kroz grade.
Knjige pisane samo za nas.
Filmovi po želji.
Odmor na mesecu.
Marsu.
Veneri.
Ko zna gde još.
Sami u svojoj kući.
Mi i računar.
Budućnost.
Iz ugla futurologa. B.
Tako su sredinom 60. godina poznati futurolozi zamišljali život na Zemlji daleke 2000. 2001. 2. 3.
Zapravo sada.
Oni su predviđeli, a kao što znamo mnogo toga na sreću ili na žalost nisu pogodili.
A kada govorimo o greškama treba svakako izuzeti gospodina Žila Verna, pionira futurologije.
U svojim tada fantastičnim knjigama gospodin Vern je predvideo postojanje podmornica ili svemirskih letelica koje će stići čak na mesec.
Sve što je zamislio Jules Verne kasnije je stvarno postojalo. Grešili su futurolozi koji su se oslanjali samo na tehniku, a jedan od takvih svakako je gospodin Joseph Norton, profesor univerziteta u Pittsburghu. On je svet zamišljao ovako.
Čovek će sedeti u miru svoje kuće. Sam. Ni sa kim neće morati da priča. Nikomu neće smetati. Kućni računari, njegovi najbolji prijatelji povezani s glavnom mašinom, odabirat će za njega tekstove iz novina, filmova i knjiga po njegovom ukusu, koje će uz pomoć TV odašiljača prikazivati u njegovom domu. Na posao ili u školu ići će dopisno preko sopstvenog računara. Imaće sopstveni avion. Po ulicama će biti postavljene pokretne trake, tako da taj čovek neće morati da pešači.
Ne! Da li je to ružan san?
Hvala Bogu, to je greška futurologa.
Na sreću, sadašnjost nije tako monotona, a nadamo se ni da budućnost neće biti.
Naučnici danas pokušavaju da opravdaju greške futurologa, objašnjavajući da su njihove kolege i suviše pažnje posvećivale tehnologiji, a da su zanemarivale sociološku, ekonomsku pa i političku dimenziju. Futurolozi su bili svesni da će avioni igrati veliku ulogu u životu ljudi, ali u jednom su se prevarili. Umesto da razmišljaju o velikim letelicama koje će moći da prevezu isto toliko putnika kao i vozovi, oni su tvrdili da će se ljudi voziti sami u sobstvenim avionima.
Verovali su da će ljudi želiti da se povuku u svoje domove, iz kojih će uz pomoć računara biti povezani sa celim svetom. Zanemarivali su i podcenili potrebu ljudi da se druže, da u svako doba dana budu u vezi sa što više ljudi. Gospodin Jacob, naučnik koji razmišlja o greškama futurologa, ističe da čovek nije stepski vuk, već društveno biće.
Iako su ljudi oduvek voleli da se igraju proroka i da razmišljaju kako će živeti njihovi čukun-čukun unuci, izgleda da nije baš zahvalno prognozirati. Konačno, u knjizi Rođen 1900. godine, pisac Hunter Davis poručuje: predviđam da će sva predviđanja biti pogrešna.
Dakle, evo, devojke, čuli smo ta neka, zapravo, prognoziranja futurologa kako će zemlja izgledati sada u ovo doba. I čuli smo negde, tada smo mislili pre 9 godina da su to greške. Šta sada mislite o svemu tome? Dakle, ono, čovek i računar u kafićima se vidi da, ne znam, momak i devojka sede i svako kucka svoje mobilne poruke na svom telefonu ili svako je na Facebooku u svojoj kući, ne druži se. Jel ne, šta misliš o tome?
Pa to nas poprilično po meni otuđuje, nažalost, mada sa druge strane nije loše zato što smo brže stižemo do mnogih informacija. Naprimjer kao Google, mislim, to nam je, ne treba nam više 101 knjiga.
A umeš uopšte da funkcionišeš, na primjer, bez interneta? Ja sam skoro imala priliku da mi jedan saradnik kaže: ne mogu da uradim prilog, ne radi mi kompjuter.
Pa, baš gledam moju tetku, kad meni nešto zatreba, ona odmah uzme vujakliju, traži šta, kako...
Enciklopedije razne.
Da, enciklopedije razne.
Da, uopšte funkcionišeš tako, ali možeš funkcionirati?
Ja ne mogu kao ona, ja ne mogu tako brzo da se snađem u tim svim knjigama. Ne znam baš kako bih se snašla, najverovatnije bih ono otišla do neke...
Tamo gde radi internet.
Da, da, ili bih otišla do neke obližnje biblioteke i zamolila onu radnicu da mi pomogne da nađem, i najverovatnije bih je maltretirala, zato što ja ne bih bila u stanju, priznajem.
Dušice.
Pa ja bih se snašla samo na, u biblioteci, jer generalno volim da čitam i tako neke stvari pre... Nekad mi je lakše čak da odem u neku biblioteku i da potrošim, nekako mi to deluje onako bolji način, jer mnogo često koristim internet i naročito Google i druge pretraživače, i onda me posle nekog vremena prosto smori, dosadi mi, i onda odem tako kad tražim neku, recimo za nekog pisca ili nešto, eventualno neki domaći zadatak.
Evo, kažu da ne lupkamo, jer evo, naša tehnologija ne čuje nas kad lupkamo ispod.
A sad što se tiče ovoga da ćemo, da smo otuđeni, pa jesmo.
Jel se osjećaš negde da?
Pa da, mama i tata mi često skreću pažnju da kad sedimo na fejsu, to je sedimo na fejsu, kuckamo
da?
Ili šta god, da dosta nas kao priča zajedno, ali mi nismo tu, nemamo tu neku, fali nam i fizička aktivnost i sve to, sve to lepo, mislim, sva ta tehnologija, ali džabe kad mi fizički ne možemo, naše telo nije konstruisano za to da sedi ceo dan.
Čuli smo malo pre, kaže, čovjek će gledati filmove, one koji su snimljeni samo za njega. Dobro, sad tu postoje raznorazni CD i tako to, ali ima i ona druga varijanta, da postoji interaktivni film. Dakle, ti možeš da, ako ti se ne dopada kraj, tužan, da ga promeniš ili obrnuto, baš hoće da se venčaju na kraju. Šta mi znači?
Ja mislim da to već postoji.
I postoji, postoji, kako
postoji,
da ne, postoji interaktivni.
Postoji filmovi sa više varijanta, da. Pa sad vi birate koje vam se više.
Koje vam se više sviđa?
Pa to je lepo, ali opet tu negde po meni nestaje neka umetnička sloboda. Mislim, režiseri, scenografi, ne znam ja šta, pisti, generalno oni treba da imaju neku svoju viziju, a mi treba da vidimo deo njihove vizije. Ako želimo sami da osmislimo film, mi bismo i sami trebali da ga snimimo, onda drugim ljudima pokažemo, e vidiš, ovako ja vidim svet ili ovako sam ja hteo nešto da pokažem.
Idemo na Glas savesti. Andreja Koršić, student. Je današnji Glas savesti.
Ima jedna vrlo onako zanimljiva stvar koju sam ja čula i valjda čovjek kada je određenog mjesta...
Glas savesti. Glas savesti.
Pola, dobro.
Ima jedna vrlo onako zanimljiva stvar koju sam ja čula i valjda čovjek kada je određenog mišljenja nekako obrati pažnju upravo na ono što se s njegovim mišljenjem slaže, a to je da jedna američka komičarka u svom monologu rekla, imala jednu opasku koja je ovako glasila da će za jedno 20 godina najverovatnije na fakultetima početi da se izučava predmet gledanje u oči. Znači onaj eye contact. I to je eto, to je s jedne strane duhovito, a sa druge strane, kao i uvek u pravi šali, uvek postoji malo istine.
I koja je to istina? Eto,
a ta istina je to da u tolikom korišćenju, znači sve nam je touch screen, život nam se pretvara u gledanje, u monitor od kompjutera, od mobilnog telefona, u one tablete ili one male kompjutere kao iPadove i slično, u slušanju one muzike na raznim MP3 uređajima, i dok sve to mi obavimo i dok se svemu tome mi posvetimo, na kraju zapravo najmanje vremena ostaje za one momente i za onu interakciju, znači čoveka sa čovekom, koja na kraju dane najbitnija i ona koja zapravo može da izrodi nešto dobro. Ovo sve drugo meni se čini kao jedan egoističan pristup življenju, proživljavanju dana, pa samim tim i života. Ili zadovoljavanju nekih svojih potreba koje, naravno, znamo kako istorija pokazala, čovjek je nezajažljiv i tome nema nikada kraja, obično.
Znači, gledanje u oči, učit ćemo
gledanje
uskoro.
Gledanje u oči, ali mislim izdvojiti vreme da jednu osobu čovjek dnevno čuje ili još bi bolje bilo ako može i da vidi, prosto se i promeni ceo dan i na nedeljnom nivou čovjek se prosto bolje osjeća. Razmeni neku emociju, a ne samo informaciju.
Andreja, hvala.
Hvala vama. Don't worry,
be happy. Idemo sada i dalje smo, dakle, u znaku tehnologije, razvoja tehnologije na Siri. Maša je razgovarala sa svojim profesorom Istokom Pavlovićem.
Siri možda deluje ljudima strašno zato što je to, ajde kažemo, uređaj, odnosno softver za iPhone koji prepoznaje glas, kao on je kompjuter HAL.
Just what do you think you're doing there?
Znači, prepoznaje šta smo mi Siriju rekli i na osnovu toga odgovara. Tipa, mi pitamo Siri, reci mi kako će biti sutra vreme, on nam odgovori. Mi mu kažemo, zapiši mi, molim te, sastanak u četvrtak u pet s Pavlom, on zapiše.
Play Michael Jackson.
He is Michael Jackson.
Stop the music.
Okay, the music stopped.
To deluje možda strašno, ali kada se pogleda u stvari ispod toga što se dešava, to je samo drugačiji interfejs za nešto što ljudi već koriste uveliko. Znači, svi koriste sajt da vide kako će vreme biti sutra, svi koriste planer, ali da bi došle do informacije moraju da ukucaju to u brauzer, moraju da ukucaju vreme sastanka. Siri je prosto zastrašujući jer je on samo drugačiji interfejs, da mi sve to isto što i sad radimo postignemo, zastrašujući jer se komunicira glasom, a komunikacija glasom deluje onako malo kao iz tih nekih SF filmova, ali generalno to je to su iste ove stvari koje mi koristimo već 10-20 poslednjih godina, tako da neće to mnogo promeniti sad nešto verovatno svet. Ali ono što je sigurno to da pomažu svima, jer zaista vi nemate sad mogućnost u svakom trenutku da vi kuckate po telefonu, da nešto sad tražite u onom brauzeru. Nekad samo želite uzeti telefon u ruke da kažete, e, nađi mi to i to, ili zakaži mi sastanak to i to. To je, eto, prosto jednostavniji način nego da kuckate. Masa ljudi je u kolima, nema vremena, ovako će sve to biti mnogo lakše i jednostavnije.
Goodbye, Siri.
Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabri.
Bali, vrate, šta će mi to?
Dakle, u svetu smo kulture. Dečko je rekao, pali, brate, šta će mi to? Prosto, koliko je kultura negde prisutna kod svih vas?
Pa, generalno...
Kultura i film, i muzika, i pozorište, i sve to.
Dosta. Ja mislim da niko od nas ne može jedan dan da provede bez slušanja neke pesme, eventualno neke serije filma. Malo ređe pozorište, do duše, i opera još ređe. Ne znam, malo ljudi se stvarno, zato što je to skuplje i nekako ljudi gledaju, uglavnom da idu na nešto pristupačnije, pa više puta recimo da odu u bioskop,
misliš
nego
da, to?
Da odu jednom u pozorište.
Pa mislim da to donekle zavisi od kućnog vaspitanja. Kako smo vaspitani, tako ćemo mi da provodimo naše vreme.
A šta misliš u budućnosti, evo kad smo sve pokrenuli, samo priđi malo bliže da te čujemo, u budućnosti, znači pomenuli smo to sve tehnologije, evo možemo sada da uključimo, ne znam, da gledamo film snimljen samo za nas i ostale stvari, koliko će nas još više udaljiti ili neće?
Pa iskreno mislim da hoće, da definitivno ne treba podcenjivati neke vizije futurologa kao što smo i videli, jel te? Mislim da koliko god da nam sad deluje sve pristupačnije internet i koliko god to bilo pristupačnije u narednim godinama, na neki način to nas, mogu reći, slobodno malo i zatupljuje. Jer mi smo onda navikli da sve možemo da dobijemo instant, možemo kad hoćemo, kako hoćemo, i onda jednostavno kao da gubimo to neko snalaženje u životu. Tu sposobnost snalaženja.
Dobro, i sve nam je brzo, što kažeš, instant, i sada uzmemo neku knjigu, na primjer, koja ima, ne znam, 2000 strana. Kako se s takvom knjigom uopšte, ne znam, tamo piše na 8 strana u Ani Karenjinoj, na primjer, kako je.
Pa
ko
da, generalno mislim, svi su navikli bukvalno da sve dobiješ, što bi rekli, instant ili na tačni.
I šta radiš, evo, kad si čitala Anu Karenjinu, zaista si preskočila to košenje trava na 8 strana ili si prosto... A?
Pa, što se Ane Karenjine tiče, nisam, ali primetila sam da mnogi ljudi neke bitnije stvari preskoče, kao to je nebitno, a zapravo je vrlo bitno, jer mi se sastojimo na malim stvarima, mislim od malih stvari se počinje i trebamo da ih čuvamo i gajimo, a ne da ih tako preskačemo. Pa po meni, a što više ova tehnologija napreduje, mi to više preskačemo te male stvari i te sitnice zapravo koje čine život.
Prosto kao da nemamo živaca za detaljisanje, ili tako nešto?
Pa, samo to, recimo čitanje, kad smo ga već pomenuli, polako izumire. Ljudi su sad više, čak i ako bi nešto pročitali, ne znam, uzeti iPad, pa će na iPadu imati skeniranu knjigu, pa će čitati knjigu. I onda ja kad dođem s knjigom od 500 strana u školi koje sam se baš unadla, ljudi me gledaju kao da nisam normalna, da živim u srednjem veku. Ono, kao ti dalje koristiš knjige pored interneta, imaš sve to isto na kompjuteru, kao zašto ne koristiš kompjuter?
Ne, ali drugčije je jednostavno kad ti uzmeš onu knjigu, prvo i miris taj knjige i kad je otvoriš i kad
i kreneš osjećaj, da će...
Da,
prosto...
osjećaj sam
ja po sebi. Ja moram da se nadovežem na Anu Karenjinu, pošto je to jedna od mojih omiljenih knjiga i da kogod je čita, niko ne propusti, ako sad, vjerovatno, ako budete slušao neko mlađe, niko ne propusti ni jedan detalj, pošto, bez obzira što nam delovalo beznačajno to sad, konkretno košenje trave, ima veoma utjecaja na ostale neke radnje i samo čar knjige.
Ohrabrujuće deluješ.
Biblioteka.
Budućnost knjige mnogi gledaju kroz elektronsku knjigu i onda oni najnepoverljiviji u svemu tome kažu pa to je nemoguće jer ja ne mogu da držim svoj računar u krevetu, na primjer, kad hoću da pročitam 2-3 reči. Osim toga, to ne miriše tako i prosto ni osjećaj knjige. Mašo, istražila si sve, pa, kako to izgleda?
Zapravo za to su pronašli rešenje, osim što su napravili te e-readere takozvane, oni uopšte nemaju ocije ekrana kao što to inače imaju laptopovi ili tableti ili najobičniji računari, tako da ne smetaju oku. Vi kada gledate imate utisak kao da su sva ta slova ispisana tu direktno ispred vas, a zapravo je u pitanju opet neki elektronski fajl, dakle knjige koje se najčešće downloaduju u formatima tipa PDF, kao najpoznatiji. U svetu to funkcioniše tako što vi te knjige kupujete. Kod nas se to, nažalost, i dalje sve ilegalno skida, tako da su autorska prava veoma nezaštićena i najveći problem sa tim knjigama, makar u Srbiji, verujem da će imati naši domaći autori čije prava prosto neće biti ispoštovana. U Americi vi danas kada kupite taj jedan elektronski reader, ajde tako da ga nazovemo, vi, osim što ga platite recimo nekih $50, što je zaista smešna cifra, vi na njemu u startu već imate neke besplatne magazine koje možete svakodnevno čitati i listati, dakle već ste pretplaćeni na nešto, a osim toga svaku knjigu koju kupujete možete platiti čak i od 99 centi po naslovu. Naravno, tu su i neke skuplje knjige. Prijateljica mi čak rekla da knjiga o Steve Jobsu, koja je veoma aktualna sad u Americi, je skuplja u tom elektronskom izdanju nego u papirnom, jer verovatno svi oni koji se dive liku i delu Steve Jobsa bi prečitali to nešto online nego u papiru. Što se samog mirisa knjige tiče, za koji nam, ajde da kažemo, da nam uvek fali.
Ona prašina, na primjer.
Prašina, ili recimo moj omiljeni miris je, kad se vratim sa sajma knjiga svake godine, je da zaronim glavu u svaku knjigu zbog onog mirisa novih, lepih, štampanih knjiga. Međutim, i za to postoji rešenje. Napravljeni su sprejevi koje možete kupiti i isprskati vaš gadget, bilo da čitate pa sa mobilnog telefona, tableta ili sa tog e-readera, i onda će on mirisati onako kako vi želite. Dakle, da bude potpuni ugođaj.
Potpuni ugođaj, dakle malo špricnete i eto ugođaj knjige.
Takođe, ono što je veoma bitno za te uređaje jeste što su oni praktični. Većina njih može da vam stanu neki malo veći džep, jako su lako prenosivi. Baterije na njima, na ovima koji dakle ne svetle, na tim e-readerima, traju čak i do nekih mesec dana, a na jedan uređaj može da stane i oko 1900 knjiga. Dakle, imate jednu mini, ne mini, nego jednu ogromnu biblioteku samo u vašem džepu.
Film.
Jelena Gavrilović na telefonskoj vezi. Jelena je student Fakulteta dramskih umetnosti i evo nagrada na Kustendorfu za studentski film. Jelena, halo.
Pa znate kako, to je moj film iz druge godine i kada smo imali zadatak da napravimo kratki film od 12 minuta i tada kada smo pravili taj film nekako nama je bilo samo stalo da mi uradimo maksimalno dobro, da, mislim da cijela moja ekipa da sve od sebe i nama je to bilo kao užasno drago iskustvo. Međutim, to je na kraju ispalo mnogo bolje nego što smo mogli pretpostavimo i onda kada na kraju svega toga dobijete još i nagradu na jednom tako bitnom festivalu, to je nekako samo podrška i potvrda za neki dalji rad. Tako da je osjećaj stvarno mnogo dobar.
Šta da kažemo, o kom je filmu reč? To je druga nagrada, je li tako?
Da, u pitanju je druga nagrada. Film se zove Momci gde ste i predstavlja dan jedne devojke, mislim jedno prepodne, u kom se ona menja, u kom donosi odluku i suočava se sa stvarima koje najviše plaše, ulazak u neku njenu psihu, neko stanje junaka. Tako da više je takav film nego što je reč o nekoj naraciji ili ne znam kako je.
U svakom slučaju obavestit ćeš nas pa ćemo objaviti gde film može da se vidi. Jelena, mi danas govorimo o budućnosti, dakle vidiš li svoju budućnost? Kako je vidiš svetlo?
Nisam ni pesimista, ni optimista, pretrani, ali sam, čini mi se, negde shvatila da svako ko hoće da snimi film ili da radi ono što hoće da radi u životu, mislim da može. Tako da, teško je, ali kad hoćete, onda nekako, valjda, to sve ide ka tome, tako da bude na kraju.
Samo treba da se želi.
Pa, ja mislim da da. Eto, mislim
hvala,
da
Jelena, čestitam još jednom. Pozorište, pozorište, pozorište. Na telefonskoj vezi je Nenad Radović, glumac, reditelj, prvi čovek Studio Centra. Nešel, mogu tako da kažem?
Kako da ne?
Kako da ne, naravno. Studio Centar ima predstavu, evo počet ćemo, danas smo negde u znaku budućnosti, ima predstavu 21.12.2012. Predstava je vaša, zapravo vi ste i scenariju napisali, vaš tekst i režija.
Tako je, tako je.
Ali je vrlo onako čudna i drugačija. Šta je to zapravo, da kažemo?
Pa, mi govorimo o budućnosti, ali u nekom lepšem smislu, znači govorimo o budućnosti i o tom nekom danu koji je predodređen kao apokalipsa, ali na način da to nije kraj, već novi početak. Novi početak u odnosima među ljudima, u emocijama, u slušanju jednih drugih i to je zapravo vrednost koju mi propagiramo kroz predstavu, odnosno kroz tri tinejdžerske ljubavne priče koje se paralelno dešavaju 24 sata u oči dočeka smaka sveta.
Daleko je još, pošto 21.12. tek treba da to bude. Da li imate ideju da negde pred 21.12. Igrate predstavu?
Naša želja je da 21.12.2012. igramo predstavu 21.12.2012. Sad vidjet ćemo da li će nam se ta želja ispuniti. To ne možemo, još nismo počeli da gledamo baš u budućnost, da znamo tačno da li
je
tako desiti, ali potrudit ćemo.
Naravno, iako je bliska budućnost, dakle evo, mogli bismo već da najavimo, eto, u toj nekoj bliskoj budućnosti, šta nas još čeka kad je Studio Centar u pitanju?
Pa u nekoj najbližoj budućnosti, a to je sledeći utorak, znači za 7 dana nas čeka 20. izvođenje predstave Mi deca sa stanice ZOO, naša kultna predstava koja je izašla iz 2010. godine i ova predstava će se utorak odigrati u Malom pozorištu Duško Radović i to u novoj zgradi Malog pozorišta Duško Radović na Novom Beogradu, s obzirom da se stara zgrada u Aberdarevoj ulici Atašmajdanu renovira, tako da će Duško Radović narednih nekoliko sezona bivstvovati na Novom Beogradu u nekadašnjem bioskopu Jugoslavija pored starog Merkatora. Tako da utorak 7. februar od 20 časova Mi deca sa stanice ZOO, predstava o problemu narkomanije među mladim ljudima, do sada odigrana osim Beograda i u Nemačkoj
i nagrađena i nagrađena i predstava sjajna,
takođe na festivalu BAP 2010. godine. Preporučujemo je svim tinejdžerima i roditeljima, naravno, a ono što Studio Centar sprema jeste za nekih mesec i po dana nova premijera predstave Hollywood.
Nenade, hvala, najavit ćemo naravno kad bude
hvala,
bilo vreme. Dakle, bio ovo Nenad Radović, pozorište u bliskoj budućnosti. Lord of mine, I feel
Brisel,
Rim,
Minhen,
Troje,
Beč,
Nica,
Bukurešt,
Prag,
London,
Venec,
Zagreb,
Toledo,
Varšava,
Petrograd,
New York,
Capri,
Ljubljana,
Lisabon,
Paris,
Paris, Ženeva. Hit the road, Jack, don't you come
back no more, no more, no more. Dakle, danas putujemo, zapravo pitamo se može li se putovati u svemir.
Mislim da trenutno nisu realno ispunjeni svi uslovi za neko putovanje u svemir kao što bi otputovali u Pariz, London ili slično, ali u narednih 30 ili 40 godina mislim da bi to postajalo sasvim normalno.
Ne može da se putuje zato što nije prihvatljivo za ljudski život.
Kad bi imao para, ja bih volio da putujem u mesec jednog dana. I tamo sam čuo da pravi hotel sad. Welcome, human!
So who are you?
Like, what are you?
I am Zordon, an interdimensional being caught in a time warp.
And my name is Alpha 5.
Maša je se nama, ona istraživala da li se može putovati u svemir.
Da,
šta si sve istražila?
Ja sam bila veoma iznenađena kada sam gledala na Euronewsu prilog o tome da neki prvi, ajde tako da kažemo, običan svet putuje u svemir. Novac koji treba izdvojiti za putovanje u svemir, i to ono traje nešto manje od sat vremena, to je zaista samo odletiti tamo, baciti pogled na planetu Zemlju i osjetiti malo to bestežinsko stanje i gledati nebo iznad vas koje je u potpunosti crno, tako makar opisuje oni koji su putovali, košta nekih između 100 i 200 hiljada dolara, evra, to sve sad zavisi u valuti koju plaćate. Neko bi rekao da je to mnogo i jeste za nas običan narod, ali kada pogledate neki stanovi u Beogradu vrede toliko, ili neki najnoviji model Mercedesa možete kupiti za isto toliko para za koliko možete otputovati u svemir, imati zaista nezaboravno putovanje.
Dobri, šta oni sve nude? Kako bi to izgledalo?
Hajde da kažemo aranžman.
Aranžman.
Traje neka 3 dana, vi odlazite tamo u tu njihovu stanicu. Inače, mesto u Evropi, mislim da u pitanju Holandija, da se odatle putuje u svemir, nama je relativno blizu, odete u tu stanicu, tamo vam radi neke pripreme, naravno zdravstvene, da prosto vide da li ste u mogućnosti da otputujete, da li će to vaš organizam podneti, i onda 3. dan se, ajde tako da kažem, pakujete i odlazite na jednočasovno putovanje u svemir. Dakle, oko sat vremena traje ceo taj proces, odlazak, to bestežinsko stanje i onda vraćanje nazad na Zemlju.
To je otprilike negde kako da osetimo kako je ljudima koji to rade.
Oni nude i jednu malo jeftiniju varijantu, ona košta između 4 i 5 hiljada dolara, a to je da osetite bestežinsko stanje, ali u pravom avionu. Taj let i avion je sam specijalno napravljen, tako da u jednom trenutku kada uzletite, počinjete da lebdite u avionu, i ono što najbolje od svega, i za jedno i za drugo putovanje dobijete sve snimke i fotografije u okviru cene.
Posle da pričate prijateljima kako
da stavite
bilo,
na face.
Da, da stavite na face, naravno. El, zamišljaš sebe negde tako? Uopšte, da li bi tako nešto uradila?
Pa, kako
ti inače
ne
voliš da putuješ, ali da li je svemir neka destinacija?
Da, od kad sam pogledala taj prilog, rekla sam mami, novi cilj u životu mi je da se obogatim i da otputujem u svemir. Ona je razumela da ću se putovanjima u svemir obogatiti, ali ne. Dakle, otići tamo, to je zaista verovatno jedno neverovatno iskustvo, ali za to ćemo morati da sačekamo. Verovatno će i cene biti jeftinije kako godine odmiču, ali se dalje sećam moje učiteljice koja nama, bili smo negde prvi ili treći razred osnovne škole, ona nam je govorila, jao deco, moj san je da ja odputujem u svemir, ali sigurno ja to neću doživjeti, nema šanse da mi se tako nešto desi, i meni je zaista delovalo neverovatno. Mislila sam da je to nešto što neće biti moguće ni dok sam ja živa.
Eto,
ali eto,
obavesti možda ženu, ne znam. Bili smo danas u znaku budućnosti iz raznoraznih uglova. Dakle, u budućnosti budite mi uspešni, lepi, srećni, zadovoljni i obavezno svoji. Do sledećeg utorka pozdravljaju vas Maša Milutinović, Miki Vonesek, Bane Jerković, Brana Manojlović, Dragan Vučilić, Neša Živanović i Maja Đurić.